Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, přátelé, příznivci Svobodného vysílače a všichni, kdo jste zde na Svobodném vysílači jako posluchači a diváci. Vypnout ještě, tady, aby se mi to nevracelo, ano. Já vás vítám dnes, kdy máme takové opravdu magické datum, 22.2.2022. Možná si k tomu taky něco povíme, Míro, a tím pádem vítám i tebe, Miroslava Zelenku, ve vysílání. Ahoj, Míro, čau.
Dobrý večer.
Tak, ještě k tomu datumu teda, mi tak teďko na to koukám, napadlo. Co na to říkáš?
Nic.
Nic.
Já už jsem se k tomu vyjadřoval, že já datumy. Na ty datumy tak nejsem, protože to není žádná jako kosmická událost, to je podle nějakého kalendáře, který si někdo vymyslel a poprvé to zcela nesmyslně, že jo. Daleko logičtější by bylo 13 měsíců po 28 dnech, kdy na každý den by neustále bylo vždycky stejně, že jo, takže mělo by to daleko větší logiku, ale vznikal, jak vznikal.
Takže dobře, no a jenom, že to je opravdu velice zvláštní, kolik 6 dvojek a 2 nuly.
Tam, jo, je to hezký datum, to já uznávám, no.
Numerologové by možná řekli něco více, no dobře. Ty se k tomu nechceš vyjadřovat, nebo teda?
Ne, nechci, já už jsem se vyjádřil.
Jasně, že to není významný datum z hlediska vesmírných událostí.
Vesmíru. Já si myslím, že jo, když si vem ten kalendář, jak vznikal, že
ano, ano.
Jo.
Dobře, no tak jo.
Někdo ustanovil takový početní, takže to vyjde na takovejhle den, že jo, to sice teoreticky za to by, kdyby ten kalendář byl podle toho, o tom jsem, to jsem nevymyslel já samozřejmě, že by ten měsíc měl 28 dní, že jo, tak by 22. taky bylo, jo.
Ano.
Jenom, že by bylo někdy úplně jindy.
Jasně, to je pravda. Dobře, takže asi přistoupíme rovnou k perličkám, že telefon je připravený, kdybyste chtěli 608 12 14 19. No a dnešní téma ještě jsem neřekl s číslem 396, je život mezi životy a znovu zrození. To pro ty, kteří nevidí na televizi a poslouchají pouze z rádia. Tak jo, Míro, začneme teda asi perličkama, co?
Ano.
Tak, prosím.
Přidat Tomio Okamurovi do pití kyanid. To navrhl primář Sokolovské nemocnice Martin Straka po celonoční sněmovní rozpravě, během které poslanci SPD blokují schválení pandemického zákona. Straka již v minulosti řekl, že někteří lidé nemají inteligenci na pochopení nutnosti se očkovat a nyní odpůrce pandemického zákona navíc označil za dementy s jedním zubem. Já nevím, co to je dement s jedním zubem, já jenom si to z nějaký literatury, nějaké označení, ale
dementy s jedním zubem. Nevím. To taky nevím.
Ale dobrý je, že tak lékař navrhuje někoho otrávit kyanidem.
Ano, to je zvláštní.
Za to, že má jiný názor.
Ano, než to je zvláštní lékař. No, oni dneska je jich takových asi podstatně více. Navíc tento lékař Martin Straka je prý tady od Plzně z Dobřan, kde je známá psychiatrická léčebna, takže jestli to s tím nemá něco společného. Jinak dělá Sokolovské nemocnice prý a bylo na ní podáno už také teda trestní oznámení. No. Takže my tu máme takové zvláštní lidi. Já musím ještě říci, já jsem taky jeden z těch zvláštních lidí, protože musím to říci, zítra mi čeká ten soud, no, dlouho očekávaný. No, takže zítra od půl devátý.
Budu držet palce teda.
Ano. No a za to, že jsem chtěl pomoci matce, no, tak mi čeká soud, no, když to tento lékař, primář, který chce někoho zabít, ať to myslel jakkoliv, že jo, tak to je v pořádku, to se vůbec nic neděje. Já když chci pomoci a nejsem lékař, no tak hold je třeba odsoudit. No, je to opravdu zvrácená doba. Tak dobrý, tak jedeme dál, to je jenom tak, kdybyste někdo chtěl se přijít kouknout, abyste se tam ale vešli, protože už tam bude asi dost lidí. Tak jedeme. Prosím.
Na náklady války takhle, přičemž ty prostředky promrhaly jako Spojené státy na své hegemonické ambice, aniž by takové investice přinášely návratnost, jak plyne ze zprávy z projektu Náklady války od Brown University, uvádějící, že USA za 20 let po 11.9. vydali za války odhadem 8 bilionů dolarů.
No,
kdyby je nevydali, tak měli o 8 bilionů nižší dluh.
No, Biden se holedbá, že díky němu měli loni USA vyšší tempo růstu než Čína. To asi ty náklady na válku. Je to zvláštní tady takový
je to
článek.
Oskáž, je to pravda. No. Ale ono taky je otázka, že on ten růst, když předtím přijde prudký pokles, tak zase není jako, jestliže Čína má stabilně 7% růstu a měli 10% pokles a pak 7,5% růst, tak jako...
Ve výsledku je to minus 3, že? Nebo
no, tak teoreticky.
No jo, no, to tak bývá, no. Ale tomu se ještě dostaneme určitě k Ukrajině, že? To je jasný. Tak jeden dál?
To nevím, možná, tak. Že ne.
Možná, že ne, no tak dobře.
Italský premiér Mario Draghi se nechal slyšet, že neočkovaní nejsou součástí naší společnosti. Tak možná jeho společnosti ne, teda těm, co patří naší, k němu, nevím. Ale je to dobrý, když takhle se někdo vyjádří. To opravdu svědčí.
Svědčí o tom, že tím očkováním politik nějakým způsobem asi tu společnost a ty lidi nějak změnili, ne? Když je to tak, jak říká. Protože proč jinak by nebyli součástí naší společnosti, když by nebyli nějak změněni geneticky nejlépe? Rozumíš, jako tady to řekl celkem jasně. Neočkovaní jsou stále stejný, kdežto očkovaní jsou změnění, čili nejsou součástí naší očkované společnosti.
Ano.
Je to správně řečeno? Dedukce? Já si myslím, že ano. Tak jo, jeden dál.
Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve středu jednomyslně schválil návrh ve usnesení, ve kterém odsoudil postup Ruska v krizi na ukrajinských hranicích.
No, vidíš.
O usnesení budou senátoři hledat a hlasovat ve středu 3. března. Tak to bude brzo teda, protože teď už... Ne, že oni se domluví, že o tom budou hlasovat ve středu, teda 3. března, ale to už je všechno dávno. No, jako je to zastaralý, že už...
Tady možná...
Odsouzení postupu Ruska budou hlasovat senátoři až 3. března. Jo. Teď se dějou takové věci, že...
No, tady možná by bylo dobré zmínit to Pavla Fischera. To je opravdu jeden ze zvláštních lidí. Já teda vůbec nechápu jeho myšlenkový pochod, anebo chápu až moc dobře, jaký má cíl. A ten prý řekl, že předseda výboru, Pavel Fischer, si myslí, že jedním z cílů Ruska může být odtržení Evropy od Severní Ameriky. Tak já nevím, teda já myslel, že mezi Evropou a Severní Amerikou je ještě teda Atlantský oceán a ono asi, člověče, asi v tom bude něco jiného. No já jako to nějak to nechápu, co tenhle ten člověk to, opravdu...
Já bych se nesnažil všechny výroky politiků pochopit.
No. Tak ano, samozřejmě je to myšleno obrazně, nicméně tento člověk mi opravdu v uvozovkách fascinuje to, co říká. On není v žádném případě blbej ani hloupej a to je na tom ještě děsivější, jo, po tom, jaké jeho myšlenkové pochody jsou. Ale asi to je správná objednávka nějakých elit a tak je to všechno v pořádku. Zase ti druzí, kteří mají nějaké jiné přemýšlení, jako třeba Okamura v současné době jediný, kdo tam je trochu jinak, no, tak ho odsuzujou za to, že se chová nějak nelidsky, když nelidské chování, když varoval před tím, že může přijít vlna uprchlíků z Ukrajiny. A to je nějaký nelidský jednání nebo přemýšlení nebo co. Já nevím, já fakt tomu nerozumím. No nic.
Aukční síň Christy prodává psí boudu, na kterou v dubnu v roce 2019 na Kostarice spadl meteorit. Během dopadu kosmického tělesa byl v boudě německý ovčák jménem Rocky, který vyvzásl bez zranění. Očekávaná cena se pohybuje v řádu milionů korun. Dosavadní nabídky se k ní ale prozatím nepřiblížily. Jo, já jsem to tam četl, že za meteorit chtějí asi milion a za boudu s dírou chtějí 2 až 3, ale ta bouda vypadá příšerně.
Ale tady to je fascinující, mám obrázku dokonce.
No, kdo si může chtít koupit boudu s dírou jen tak? No.
Je to podivný, no, je to podivný. Opět.
Meteorit chápu, jo, ale to boudu.
A ten meteorit mají k dispozici?
Jo, tam ho má v ruce.
A tohle to, já to vidím. aha, to je divný, že to nemuseli odezdat jako nějaký poklad veliký. No. No, dobře.
A že se netrefili do psa.
Že se netrefili do psa.
Vedle, no.
A že není díra ani teda v podlaze, vidět, nikde? Nebo možná,
to nevím,
že je,
no, ale to nějaká plechová, nevím.
No, je taková zvláštní. Ano, jo, no, tak zase to svědčí o nějakém podivném myšlení těch lidí, tady těch rádoby zbohatlíků, nebo co to vlastně je.
No, zatím jim má být někdo asi 200 tisíc, jo, nejvíc.
Takže. Ale i tak, že? I tak? Je to docela,
no jo, no. Já docela nevím, co kdo s tou boudou s dírou bude dělat, jestli si vystaví někde.
Já taky ne. Já na tom nepřemýšlím. Já přemýšlím nad tím myšlením, no. To mi hlava nebere. Tak jo, jedeme.
Katolický kněz v Arizoně rezignoval. Přišlo se totiž na to, že v rámci křestní formule, jako formule, která se pronáší při křtu, kterou při obřadu říkal, léta dělal chybu. Tisíce křtů, které vykonal od roku 95, jsou kvůli tomu neplatné.
Ale.
Katolická diecéze města Phoenix na webových stránkách oznámila, že po pečlivém studiu zjistila, že kněz Andres Arango neříkal křestní formuli správně. Spletl se o jediné slovo. Při křtech v angličtině i španělštině používal Arango větu křtíme vás ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého a správně měl být je křtím. Křty, které vykonal Andres Arango, jsou neplatné. Toto rozhodnutí bylo učiněno po konzultaci s Kongregací pro nauku víry v Římě, stojí v prohlášení. Arango potom ze své funkce odstoupil.
Co budou dělat?
Počkej, ale já to ještě dočtu, to ještě zajímavější.
Aha.
Pokud je diecézi známo, všechny ostatní svátosti, jež Arango vykonal, jsou platné. Ale protože křest je svátost, která umožňuje přístup ke všem ostatním, mohl by spackaný křest zneplatnit všechny následující svátosti, včetně bizmování a manželství. Takže oni budou mít všichni budou mít neplatný manželství. Někteří se možná zaradují, že se nebudou muset rozvádět, ale. Ale neuvěřitelný, že on místo křtím říká křtíme. A oni s tou udělají neplatnost všech manželství a takového.
Tak za tím bude zase určitě něco jiného, že?
To je. Pro vás to znamená, že pokud byl váš křest neplatný a přijeli jste jiné svátosti, možná budete muset některé nebo všechny tyto svátosti po platném křtu také zopakovat. Uvedla diecéze a zdůraznila, že ačkoliv se situace může zdát příliš právnická, slova, materiály a úkony jsou zásadními aspekty každé svátosti.
No jasně. No Míro, ale tak koukni se, tak když to všichni zopakujou, tak víš, co na tom opět dieceze vydělá peněz? To není zadarmo, že? No, takže to,
no, to by měla dát zadarmo, když
no,
to
ne, bude. No, naopak, to se musí zopáknout.
Ale mě by zajímalo...
Možná dají slevu, možná, že dají slevu trošičku.
Mě by zajímala jiná věc, mě by zajímala, jak je to v Arizoně jako právně upravené, mm-hmm. protože u nás je kromě teda toho kostelního obřadu je potřeba civilní, že jo?
Ano.
Potvrzení. Ale jestli to v Americe nemají, mm-hmm. já nevím, jestli třeba tam uznávají ty kostelní svady, nevím, třeba někdo z posluchačů to bude vědět, jo. Ale jestli je uznávají, tak oni jsou prostě, nejsou teda to, nejsou ženatý a vdaný a z toho plyne spousta věcí, že jo. Hmm. Třeba, já nevím, jak to tam mají upravený, ale nevznikne jim společný majetek, nevznikal, že jo.
Takže... To bude soudu, no to bude někdo na tom zase vydělávat.
No někdo, advokáti, že?
No, advokáti.
Ach, no, no je to fascinující, no, že jsou schopni.
Kvůli.
Ruští vojáci údajně poslední dva dny volají po kyjevských hotelech a snaží se na dnešní noc rezervovat si jednu, případně dvě noci v hotelu. Požerují anglickou snídaní a parkovací místo pro tank. Asi jas někdo dělá legraci, no.
To tady vidím na neviditelném psu. Je to diskuze článku Válka bude.
No.
No.
Čistící hadřík, určený pro otírání displejů, se objevil v nabídce Apple loni na podzim společně s novými MacBooky Pro. Okamžitě se stal terčem kritik kvůli své vysoké ceně. Případní zájemci totiž za něj zaplatí 590 korun.
Mm-hmm.
Za hadřík pro otírání displejů. Nevím, jestli to má nějaký zlatý vlákna.
No jo, no, ale stejně nebyli schopni právě díky tomu asi, že to mělo vysokou cenu, takže to byl zase nějaká cetka, nějaký to, tak prý se dodací lhůta krátce po uvedení začala velmi prodlužovat.
Ne, oni ty fanoušci Apple, to jsou blázni, že jo?
No,
to musí mít, jak vyjde novej iPhone, tak si ho musí koupit, jo, jenom protože je novej.
A tak to stojí, co to stojí.
Tak možná, že to prostě těch 590 korun pro ně není, ale důležitý je to jadřík od Apple, že jo? A ono je to legrace právě, já vím, že s několika lidma tady přece jenom převládají ty Windows a takhle a pak si koupí někdo, kdo je odkázaný na jiné, jo, s radou, co když se něco stane v počítači, tak si koupí Apple, jo, no ale on jim pak nikdo neumí poradit, jo, on říkají, normálně to zavolej. Prosím tě, já když tady udělám tohle, ono mi tohle to nedělá, jo. Tak dotyčnej, který tak si to otevře a je schopen poradit. Ale když teda nemá Apple, tak jim nikdo neporadí. To znám těch případů víc.
Dobrý, prosím tě, pokračuj, já to mám telefon důležitý, tak pokračuj.
Jo, tak ho vem.
Osobní, víš, takže pokračuj.
Jo, tak já budu pokračovat, ano. Na Ukrajině vyzvali k udělení Nobelovy ceny míru Vladimíru Zelenskému, Borisu Johnsonovi a Emmanuel Macronovi za odvrácení rozsáhlé války v Evropě. Tak zatím teda ještě to nevypadá, že by něco odvrátili, ale Zelenskému dát Nobelovu cenu míru, to je skvělý, ale on teda tu Nobelovu cenu míru jako dostal už kdekdo.
Tak, dobrý, už jsem to vyřídil a teď jsem nevěděl, co jsi povídal, takže...
Ne, že vyzvali udělení Nobelovy ceny míru Zelenskýmu, jo.
Jo. No jo, no. Tak je to správný, ale jako všechny v poslední době Nobelovy ceny míru jsou absurdní, dobrý, tak vlastně i toto je absurdní, že tak co si budem povídat.
No tak ještě ji nedostali. Jo.
No já vím, ale docela
tak věřím, je to že předčasný, že za odvrácení války v Evropě, když ještě se neví, jestli ta válka nebude. Že?
Dobrý, tak jo, tak jedeme dále.
Na Ukrajině obvinili Západ z ekonomické diverze. Rozmíchávání emocí kolem ruského vpádu vedlo k těžkým ekonomickým ztrátám pro Ukrajinu. Tato činnost měla charakter ekonomické diverze, myslí si bývalý ministr hospodářství Viktor Suslov. Hmm. To právě jak ten západ, nebo teda ten Amerika, neustále tvrdil, že teď tam vtrhnou, teď tam vtrhnou. Hmm. No co se stalo? Kdo mohl, tak utek, že jo?
Jasně, a
investoři samozřejmě se snažili ochránit svoje peníze, takže je utekli s penězma. Takže to, celá tato akce ekonomicky tu Ukrajinu docela slušně potopila, že?
Ale
ty miliardáři, že jo, ty taky jako měli tendenci utéct. A samozřejmě se snažili zabezpečit, aby šly peníze s nima, že jo. Takže ta ekonomický úpadek Ukrajiny, která už je teď teda velice zadlužená, jak může dopadnout? No, oni nemají už nic, jediný, co mají půdu, no, takže se rozprodá půda, údajně nejúrodnější na světě. A je otázka, jak dalece tohle byl jeden z cílů, že jo.
A s okolností ta půda je asi nejvíc právě v těch oblastech tam, o co jde teď, ne? Ta
doba. Já nevím, to nevím, ale myslím, že ne.
Ne?
Ne, myslím, že ne. Že...
Je to okolo Donu, jo, někde? Mhm. Asi jo.
No, jako... Měl jsem to v zeměpisu asi před 65 lety nebo kolika.
Jasně, takže... to je ta Doněcká a ta... No, je no, to tam no. Někde, tady ta oblast, no, Doněcká a...
No, počkej, ale Don je na tom, ne? V Rusku snad není.
Není, Don je ne? Na Ukrajině. Teď
Ukrajině,
no. Teče přes Rusko a pak na Ukrajinu, myslím. Hm? Jestli se to nevím, nepletu,
jako,
ale myslím,
že... to jako z více míst, že vlastně ta celá anabáze s tou Ukrajinou je, že prostě oni kleknou a nebudou mít čím platit. A to je v podstatě tutový, že oni jim ty peníze sice dávají, ale to jsou drobty.
Ano.
A velká většina prostě to jsou úvěry, které nemohou nikdy splatit.
Uh-huh.
A pak přijde někdo a řekne, tak podívejte se, dlužíte tolik, tak buď to totální bankrot, anebo tady nám můžete, my vám ty penízky necháme, ale vzáte nám půdu, že?
Jasně. No ale Zelenský prý se nechal slyšet od včerejška, když je obsazený jejich území, teda jejich údajně území, no takže už nikomu ani nedluží a nic nikomu nedají, protože už si to vzali všechno.
Jako Rusové.
Asi jo, no.
No jo, ale oni nedluží Rusům.
No, ale to je jedno prostě. Když takže má Západ pomoct a když asi nepomůže, tak asi to myslel. On to neřekl takto, ale říkal, že od té doby prostě od Šerička, že už nikomu nic nedluží a nikomu nic nedají.
No, tak no. To si myslíte.
Takhle to je. No. Oni jsou kamarádi velký na Západě, oni jim to odpustí, Míro, neboj. Je jasný, no, to jenom Rusko je takový zlý, že si to vzal.
Ani na Západě těch peněz není zase tolik.
No.
A hlavně teda ty, kterým dlužejí, to nejsou nějaký milosrdní odpouštěči. Jo.
Ano. Tak. No.
V USA varovali před globálními následky sankcí proti Rusku. Sankce proti Rusku v případě invaze na Ukrajinu budou mít globální následky, prohlásila americká ministryně financí Janet Yellen. Mě v téhle souvislosti, já to si myslím, že je pravda, ale tohle fascinuje ty útoky těch chytrých českých politiků, jako my to v pohodě ustojíme, ale Rusko na to doplatí. Jo? Jo? Že bude nejlepší, když ty politici, které berou 120 tisíc měsíčně, jo? Tak řekne, my to, tak tvrdí, my to zvládneme. A zrovna jsem četl dneska, že kubík plynu z Ruska je za 8 a z Ameriky za 20. Jo? A no. Přitom ten ruský plyn je výřevnější, takže...
No, jo, já bych řekl, že to je stejný, protože prý to stejně je ruský plyn, jenom přivezený.
No to nevím, Američan, to jasně.
Takže to bude asi stejný.
No, tak oni otázka, jestli Rusové tím Američanům ten plyn budou dávat, ale tam je právě fascinující to, jak ty politici, jo, kterých se to tkne taky, ale ta část, který oni dají za plyn, nebo za teplo ve srovnání s těma chudejma lidma je jako prostě minimální, takže prostě jim to nic neudělá, jestli budou platit třikrát tolik za plyn. Ale co ty lidi, když budou stačí, co se stalo s elektřinou, že jo? Já nevím, jak to tady dopadne, prostě ty důchodci a ty rodiny s dětma, který jedou skoro na doraz, tak až se tohle zvedne, ceny potravin se zvedají. Nevím fakt, co se bude dít. Jo. To no, nebude legrace.
To ne, teda, to je fakt. No jo,
a teď tak... do toho ještě teda tohle, že jo, tak to ještě tu situaci výrazně zhorší. Ale prostě ty politici jsou fantastický v tom, jak my jsme hrdí a jak musíme být tvrdý na to Rusko, ale kašlo úplně na to, co to udělá tady s lidma. To je mi úplně šumák. A nebo oni tvrdí, že my to zvládneme.
Mi opět vadí ten problém s tím porovnáváním z toho, co se dělo v minulosti ze strany Západu nebo USA. Ano, ohledně třeba, já nevím, to Kosovo nebo mraky jiných věcí prostě. A to je v pořádku, to je dobře. A když vlastně to samé udělá Rus, on by to neudělal, že jo? Rus by to nikdy neudělal, kdyby nebyl tlačen prostě už nejméně 2 roky.
Ale tak Američani taky zachraňovali americké občany v Sýrii, v Iráku, v Líbii, že jo.
A to je v pořádku.
Ty 4 občany, co tam měli, taky ano, zachraňovali.
Zachraňovali, ano, to je v pořádku, no. Ale to se nikde v těch, když já jsem dneska koukal skoro, ne celý den, ale hodně jsem koukal, jestli se někde v těch komentářích objeví i to porovnání, ano. No ne. Neexistuje absolutně nic. A problém je v tom, že i ty lidi v těch diskuzích různě pod těma článkama, no to třeba na těch novinkách a to, takže oni opravdu, tam už je to minimálně 50 na 50, mnoho lidí říká, jak ten Rus je prostě rozpínavej a jak chce toto a toto a jak chce válku a doví co všechno. A vůbec, prostě vůbec, a já se jim nedivím, že to neví, když sledují jenom tu českou televizi a ten mainstream, kde se fakt nic jiného než jednoznačné konstatování
neobjeví. Ale zase neobjeví. Na druhou stranu, Pavle, i když by sledovali jenom mainstream, tak ví, že ty Američani vtrhli do Iráku bez důkazů. Ví, co udělali v Sýrii, co udělali v Libii, to prostě se ví, co udělali, jak se bombardovala Jugoslávie, to ty lidi přece nemůžou nevědět, jo.
Takže to není nemluví, když se o tom nemluví, tak to není, Míro. Prostě já už chápu to jejich myšlení, prostě nemluví se o tom v televizi, mainstreamu, tak to neexistuje. Jo, je to prostě šílený toto. A to jsou podle nich ty správní lidé, podle toho mainstreamu, podle těch politiků.
Ty demokratičtí,
kteří nepřemýšlí a věří bezmězně nám, politikům a české televizi. To je ono, to je to správný. To jsou ty správní lidi. A vy, dezinformátoři, kteří přemýšlíte, tak vy jste špatní a vás je třeba pozavírat. Ano. Takže to je zlé tohle, to je průšvih jako blázen. No nic, no, tak uvidíme, jak to dopadne všechno. Já už nevím, co bych si měl přát, fakt no, opravdu.
To se bavíme o Americe, ale nebavíme se, co napáchala v historii Británie, že jo?
No tak to je...
Vyvraždění koloniální... kde koho, kde čeho, že jo?
No nejenom to, Španělové a to všechno, ty kolonialisti.
No, tak ta Británie byla evidentně nejhorší. A teď je to země, která ochraňuje demokracii a mír ve světě, jo?
Ach jo, no.
Česká republika bude hrát v Indo-pacifickém regionu významnou roli, slibuje šéf české diplomacie Jan Lipavský.
Jo, ve svém
článku pro Hospodářské noviny se vyjádřil k chystanému summitu ministrů zahraničí Evropské unie a zemí Indo-Pacifiku. Bude se snažit skloubit politiku lidských práv s podporou zemí, které čelí tlaku ze strany Číny.
Já bych nevěděl, jestli vůbec ví, kde je nějaký indo-pacifický region.
Ale to mu někdo ukázal na týmu.
Já myslím, že jo. No.
Ne, ale mě fascinuje to, že se bude snažit skloubit politiku lidských práv s podporou zemí, které čelí tlaku ze strany Číny. Tam jako nemůžu se ubránit, jako skoro bych řekl jistotě, že většina těch zemí bude daleko radši spolupracovat s Čínou, než s nějakým Českou republikou. Jo.
Když ani neví, kde to je.
No, taky se můžou podělat na mapu. No.
Významná role, jo. Významná role, to je mi zajímalo, jaká významná role. Ty to všechno tak posadou s prominutím teď, že významní budou tak akorát, já nevím. No, to nemá cenu. Tak jo, máme ještě něco?
Jo, tady, jak vyplývá například z výzkumu veřejného mínění nějaký Globsec Trends, 58% dotázaných se neidentifikuje se Západem, ten má 30%, 33%, ani s Východem, ten má 2%. Ale právě jako něco mezi. Zároveň se jedná o podíl, který dlouhodobě roste. Ve stejném výzkumu v roce 2016 to bylo 48%, to zná v té době se 48% identifikovalo se Západem z těch dotázaných a v roce 2018 55%.
Se identifikuje se Západem?
Se v roce 2018 se identifikovalo se Západem.
A dnes? Nebo jak to je?
V současné době 33%.
Jo, tak to. Takže identifikace se Západem s tím, jak čím dál, tím víc tlačí na pilu média, že jak je Západ super, tak to má opačný efekt, myslíš, Míro?
No, nevím.
No podle těch průzkumů to vypadá, že ano.
V případě žádoucího, zase z pohledu někoho, žádoucího, ano. Zařazení země na Západ, tedy vidíme od vrcholu v roce 2018 drobný pokles. No, mě jako drobný pokles 55 na 33% nepřipadá, ale možná, že čtu ty čísla nějak. Jako ne úplně přesně.
Protože to není pokles u Putina, to by byl ohromný pokles, jo? Rozumíš tomu, když to tady to je jenom drobný. Rozumíš, stejný číslo.
Jenom 22%.
Ale, tak, to je nic.
Ale možná, že jsou tam ty čísla, takže to nepřesně vyjadřuju, nevím. Takže já bych ještě z těch...
Tady myslím, máš něco od nějakého, tady ten Trudeau, Trudeau chce protestující v Kanadě zmrazit účty, nebo to jsi tam neměl v Teličkách?
Ježíš, to nevím, ani ne. Jo? Musím přehlíd.
No, asi jo.
Jo, ta jo, a jo, máš pravdu.
Ano. Tak to tam.
Kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí použil mimořádné pravomoci k ukončení protestů, zmrazení bankovních účtů spojených s demonstrací a dokonce pohrozil odebráním domácích mazlíčků zúčastněným.
No, vidíš.
To mně přijde teda už jako úplně scestný, jo. Že jim chtějí odebrat ty nákladňáky, to jako je to samozřejmě asi horší, ale proč by jim odebírali domácí mazlíčky, to už je fakt jako ujetý. No nic, takže já bych jenom ještě upozornil, že teda ve středu zítra je ta meditace na generátor lásky a příští čtvrtek, což je první čtvrtek v měsíci, že bude to velké setkání, teda velké, jako v porovnání s těmi každotýdenními čtvrtky, tak bude to setkání v restauraci Šeberák v Mraticích. Mm-hmm. Je to na mých stránkách, ty blížší informace, jak se tam dostat a podobně.
Dobře. No tak jo, tak asi dáme jednu písničku a jeden snímek, jeden 3D obrázek. Ano, Míro, souhlasí?
Jo, jo.
Tak jedem.
Sám teď půjdu s tichou ulicí, provázel jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samotný. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Ano. Písnička Přítel měsíc od našeho dnešního hosta Miroslava Zelenky právě dozněla a my tu máme hlavní část našeho programu s číslem 396, název je dnes Život mezi životy a znovuzrození. Pokud byste měli k tomuto nějaké dotazy, telefon 608 12 14 19 je do živého vysílání dnes, kdy je to magické datum 22.2.2022. A Míro, předávám tě slovo, můžeš.
Co se děje v okamžiku smrti člověka a co je mezi životy? To je velmi častá otázka spojená s otázkama typu, zda existuje duše, zda je člověk tak, zda mu duše je nesmrtelná, zda existuje nebe, peklo a podobně. Co se stane v okamžiku, kdy člověk umře? Zase je to pohled z jednoho úhlu pohledu. Světová mysl přestane vysílat do vědomí podprogram tělo a vědomí přeladí automaticky na další nejsilnější kanál. Čím však asi končí jednotnost tohoto procesu pro všechny lidské bytosti. Různorodost toho, co následuje, je pak ovlivňována mnoha podmínkami, zejména vývojovým stupněm, na kterém se bytost nalézá, způsobem smrti a v neposlední řadě informacemi, které konkrétní člověk má o tom, co ho po smrti čeká. Včetně informace samozřejmě, že ho nečeká nic, což je také velmi častá informace. Velmi mnoho lidí si dokonce ani není schopno uvědomit, že zemřeli, protože jejich vědomí funguje dále a oni i nadále vnímají náš fyzický vesmír. To je právě ten problém, že mnoho lidí, zejména teda v té naší civilizaci, je přesvědčeno, že smrtí vše končí. Takže oni vědí, umřu, nic. A teďko ono jim umře tělo a ono není nic. Oni normálně dál existují. A dochází teda k velkému zmatení toho, že vlastně nevědí, co se děje. Takže to je ten velký problém, který jako pramení zase z nedostatku poznání. I proto se já těmto jako věcem hodně věnuji, protože pak se děje to, zase už trošku odbočuju do oblíbeného tématu, že tyto lidé, kteří nevědí, co se děje, že nevědí, že mají jít nahoru, jak mají jít nahoru, no tak se z nich stávají potom přisedlíci nebo usedlíci. Že? Prostě ta informace tady chybí. Já jsem to tady určitě říkal, ale když odvádím ty přísedlíky, tak já jim prostě ukážu ten tunel a světlo a jako říkám, teda upozorňuji, že by tam měli jít do toho a oni říkají, tolikrát jsem slyšel, a proč mi to nikdo neřekl? Jo? Protože oni netuší, že prostě se odchází teda do nebe nebo do barda, do astrální reality. To je prostě zase, je to klasická ukázka nedostatku poznání. Takže ono samozřejmě, jsou tady informace o tom, že existuje jako něco po smrti, ale zase to má kolikrát takový náboženský háv či obal, že ty lidi to nejsou ochotní intelektuálně přijmout, že jo? Že přijdou někam do toho do nebe a tam bude svatý Petr rozhodovat, jestli je pustí dovnitř a pak tam budou andělíčkové a takovýhle věci. Připadá jim to jako moc jako pohádka. Takže to odmítnou ale celé, ale už s tím s vaničkou vylejou i dítě a nevědí nebo nevěří, že prostě ta duše existuje i po smrti toho těla.
Tady bych možná poukázal na film Duch americký, že jo? Tam to
no,
bylo.
O tom jsme tady často ano, mluvili.
Tam
no.
To bylo, tam to bylo tam tak ukázáno.
Tam bylo vidět, jak... No. Já vím, že tam furt vrací ten obrázek, jak chtěl nakopnout tu plechovku. Jo.
Ano, ano, ano. A druhá věc je to, člověk, jak jsi říkal, že třeba už nežije někdo a vůbec si to neuvědomuje. Ale jak... To je zvláštní, to je opravdu no. Zvláštní postřeh. Jak totiž nejde o něj, ale jde o to, jak zase reaguje třeba to okolí, kterým kde se vyskytuje a podobně. Jestli to je opravdu jako v tom duchovi, nebo to je jinak?
No tam je ta situace v tom, protože když se zase bavím s nima, tak mu říkám, podívej se, když už nemáš tělo. Jo? To zemřel. On říká, já mám tělo. Jenomže on má tělo astrální, že jo? Mm-hmm. Jo, takže on vnímá to tělo, jaké měl, akorát nemá ty omezení zdravotní a podobně, takže je prostě přesvědčený, že normál, že nezemřel. Jo? Ty lidi v mnoha případech opravdu si neuvědomují, že zemřeli.
A jo, ale jak je to s tím okolím, kde se vyskytuje zrovna?
To přece... No on vnímá fyzický svět, akorát...
A oni a to okolí vnímá, jeho nevnímá, ne?
No, okolí ho nevnímá.
No tak v tom případě, ale to je
pokud
velmi
teda
rychle...
pojme nějaké senzibily, že jo, jak to bylo i v tom duchovi, a kočky a psi mají tu schopnost, jo, velmi často, že jo. To vnímají zejména, když se jedná o usedlíky, které jsou mimo tělo. To se ale... právě dost lidí píše, že, nebo řešilo to, že pes nebo kočka, zejména u toho psa, že upřeně zírá do nějakého koutu v bytě, že jo.
Tak, ale jako víš, mě jde o to, že ten už duch, nebo kdo to vlastně je v tu chvíli.
Duše,
ano. Tak se to musí velmi rychle uvědomit, ne? Když na něj nereaguje okolí, si řekne, aha, tak tady asi bude nějaký jiný problém. Ne? Že už to není jako dříve. Nebo se to nepamatuje už, co bylo dřív, nebo
no, já nevím samozřejmě, já můžu citovat ty jak se ta knížka jmenovala, zase nevím, ale ten tam popisuje, jak opouštěl tělo, že viděl, jak nějaký ty zemřelý viděl manželku v posteli a teď se na ní chtěl lehnout a propadl tou postelí. Aha, aha. Takže prostě oni si to neuvědomují. No. Možná, že po čase samozřejmě dojdou k tomu, že už prostě s tím fyzickým světem nejsou schopni reagovat. No. Mhm. Já právě na to často upozorňuji. No. Říkám, když vidíš, že ano, máš tělo, ale to je astrální, které nemůže reagovat s tím 3D prostředím, ale může jít do astrální reality, kde může reagovat s tou astrální realitou.
Ale jenom ještě, abych upřesnil, jak jsme se bavili o tom Donu, jo, no. Jestli to tak, opravdu měl si pravdu, já si to pletu s Dněprem, že jo. Dněpr je to, co protýká tou Ukrajinou, jenom jo, aby jo. Lidi zase neřekli, co jsou troubové, no, nebo to je trouba.
Já jsem shodností v tom Rusku na tom Donu byl, jo. Aha. Ale jako, že bych si byl 100% jistý, jestli pak ještě neprotýká Ukrajinou, to už nevím. Aha. Ale prostě, to, jak on se to jmenuje, to...
Zase Doněcká, počkej, no, Doněcká to oblast je od Donu, ne? Tak ono to tam možná opravdu asi taky protýká.
Asi jo.
No tak, hele, tak to bude asi...
Nebudem se chlubit našimi zeměpisnými znalostmi.
Oba máme pravdu, tak. Všichni mají pravdu. I Dněpr, i Don je tam, určitě. Tak jo, to je jenom taková vsuvka, promiňte. Dobrý, Míro, pokračuj dál.
Takže zopakuju zase, že velmi mnoho lidí si dokonce ani není schopno uvědomit, že zemřeli. Vzhledem k jejich velmi silnému materialistickému, po případě náboženskému přesvědčení, nejsou schopni vnímat, že se podstatně změnil způsob jejich existence. Což je do značné míry dané právě tím, že mají to astrální tělo, které vypadá úplně stejně jak to fyzické. Zejména když tento jejich nový způsob existence jim umožňuje realizovat své myšlenky, přání, představy podstatně snadněji než v takzvaně hmotném světě. Jako třeba se můžou přemísťovat a tak, jo. Oni můžou ovlivňovat i tu fyzickou nebo 3D realitu, ale zrovna tak jako my, že jo. Musí mít tu schopnost mentálně ovlivňovat realitu. Což je, známe ty příklady, jak lidé, kteří mají tyto schopnosti ohýbat lžičky a posunují a takové věci. I ten duch, že se to tam učil, že se mu to pak dařilo. No. Mnoha duším se nedaří odpoutat se zcela od hmotného světa, protože jsou zde poutáni k blízkým osobám, místu nebo dosavadní činnosti, ať už tím poutem je láska, nenávist či touha po pomstě. Často takový osud potkává duše neočekávaně a násilně zemřelých a také teda sebevrahy. Neinformovanost o tom, co člověka čeká po smrti, způsobuje často neschopnost orientovat se v posmrtném životě. Já o tom ještě možná budu mluvit, ale to je právě to, kdy nabádám hodně ty lidi, kterým někdo umírá, aby se snažili, pokud je to možné, jako už před smrtí, jako delší dobu, protože asi není úplně vhodné těsně před tou smrtí, protože na to se nějak nikdo úplně netěší, na tu smrt, jo. Tak jako upozorňuje, co se děje po smrti, kam mají jít, že mají jít nahoru, že tady nemají zůstávat, je to velice důležité. Mm-hmm. A říkám, co, já nevím, jestli to nebudu mít tam kousek dál, ale že pokud není možné komunikovat normálně, verbálně, tak potom teda telepaticky někde je to i lepší. V současné době se situace u nás výrazně zlepšuje, u nás teda v naší západní kultuře, protože v různých formách, film, televize, knihy, časopisy, jsou podávány informace o posmrtném životě. Přestože se v mnoha případech jedná o sci-fi, fantasy nebo komedii, Randall a Hopkirk, že jo? Známý seriál. Ten tenkrát hodně, myslím, že jako zase přispěl k tomu, že lidi uvažovali o tom, že...
Už se tak dávno, Míro, to jsem byl ještě...
bylo to černobílý, myslím.
Bylo to černobílý a to už je, prosím tě, z nějakých 70, začátek 70. let, myslím. Tak no, nějak, no, to jsem byl ještě mladý, hoch. A moc se mi to líbilo, to byl jeden ze seriálů, který se mi hrozně líbil, jo. No, ale že bych uvažoval nějak nad tím jako dnes, tak to určitě ne. Tenkrát to bylo
Já netvrdím, že na tom lidi uvažují jako dnes, ale je jim předložena informace, že člověk, jo, po smrti jako nestrácí existenci, jo, že existuje. Tenhle teda existoval tady jako duše, že jo? Nebo jako duch, to už je jedno. Ale je to informace ve fantasy, sci-fi, v komediích. Tyhle informace jsou důležité, protože zůstávají nějakém třeba podprahovém podvědomém vědomí toho člověka nebo podvědomé mysli. A v okamžiku, kdy se dostanou do podobné situace, tak se jim to může spojit. Jo? A uvědomit si, aha, no jo, tak to je jako v tom filmu, no, když to je vlastně ono, jo.
Dobře.
Takže informace pronikají do vědomí a ve vhodný okamžik poslouží skoro stejně dobře, jako vážně podávaná informace. Svému účelu mnohdy poslouží takto podávané informace dokonce lépe než naučné knihy, protože zasáhnou podstatně širší okruh lidí. Dokážu si představit reakci takového člověka po smrti, když zjistí, že to definitivně neskončilo, jak si říká, aha, tak ona to nebyla jen taková legrace. V jiných kulturách a dávných, starodávných, k tomuto účelu sloužily knihy mrtvých. Nejznámější jsou ta egyptská a tibetská. Jejíž hlavním obsahem byly informace o tom, jak pomoci duši zemřelého dostat se bez problémů na onen svět a ještě možná přesněji být zjednodušeně řečeno na ten správný onen svět. Jo. Když teďko odbočím, tak... Je to v obecném povědomí a já jsem o tom přesvědčen, že to bardo nebo ta astrální realita, to není jedna úroveň, tam je mnoho úrovní a do těch jednotlivých úrovní toho onho světa neboli té astrální reality, potom lidé se zařazují nebo chodí podle výše frekvence svých vibrací. Jo. Takže i z toho je teda ta formulace na ten správný onen svět, i když si nejsem jistý, jestli ten postup, který tam je uváděný, jestli dostane toho faraona a jim podobných na ten jako skutečně správný onen svět. Ale důležité je, minimálně důležité, ono obzvlášť teda pokud já netvrdím, že to tak bylo teda v tom Egyptě, ale podobně, ale pokud byly takové ty rituály, kdy s panovníkem zavraždili dalších 20 lidí jako ochranku při cestě na onen svět, tak nevím, jestli se potom, pokud ten člověk souhlasil, což asi je pravděpodobné, jestli měl tu správnou frekvenci vibrací a dostal se do... Možná, že některé ty, co zavraždili, aby šli s ním, se pak dostali do té vyšší úrovně toho barda. V mnoha ezoterních naukách se praví, že vědomé umírání, zejména to, na co člověk myslí při umírání a příprava na posmrtný život, mají velký vliv na kvalitu bytí, bytosti mezi životy a dokonce i na jeho příští inkarnaci. Já si myslím, že říkám, je to v mnoha ezoterních naukách. Já si nejsem jist, jestli skutečně to, na co ten člověk myslí, má až takovej vliv na tu kvalitu bytosti mezi životy, protože si myslím, že tam opravdu hodně rozhoduje ta výše frekvence jeho vibrací. Ale jak říkají lidové moudrosti, ty jsou někdy chytřejší než ta náboženství. Nikdy není pozdě a ještě na smrtelné posteli je možno se obrátit k Bohu. Ale co si kdo už představí pod tím obrátit se k Bohu, to už je další věc, jo? Protože ta forma obrácení se k Bohu může mít různé podoby. Nakonec, i když třeba po dlouhé době a s pomocí dalších bytostí, často bývalých blízkých příbuzných či jiných karmicky svázaných, všichni pochopí a postoupí dále. Jako postoupí dále nahoru. Jo. Je pravda, že já si myslím, teda nemám v tom úplně definitivně jasno, ale myslím si, že některé ty bytosti, které se přivtělí a váznou jako takzvaní přisedlíci a nejsou odvedeni během života, což bohužel je dost často, zejména v těch našich krajích, takže potom že se objeví ten tunel pro toho nositele a oni teda odejdou s ním do toho tunelu. Jo. Takže to si myslím, že je cesta, kam se potom jako nakonec dostávají. Pravda je, že taky jsem se s tím setkal, jestli si člověk něco nenamlouvá, ale třeba ty úsedlíci, které jsou spojení s tou nemovitosti, tady můžou být opravdu, opravdu hodně dlouho. Dejme tomu třeba v kategorii, já nevím, 300 let, co jsem se s tím setkal. Ale... Protože jak nejsou připojeni, přivtěleni k nějakému člověku, tak při jeho smrti se jim ten tunel neotevře a neodejdou s ním. No. Co je dále? Nebe, očistec, peklo. Nic takového v formě, jak je nám často předkládáno klasickými náboženskými naukami a zobrazováno v pohádkách. Ale co teď mi napadla jedna věc. Nevybavuje se mi nic, kdyby se nějaký ten člověk, ať už v pohádce nebo v něčem, dostal do očistce. Napadá ti něco, jo, že jak se dostal do pekla nebo do nebe, v těch pohádkách se nejčastěji dostanou do pekla, že jo? Mm-hmm. Ale, nebo nebe a peklo, ale že by v nějaké pohádce nebo v nějaké vůbec filmu byl zobrazen nějakým způsobem očistec.
To je zajímavý, co? Mm-hmm. Taky mi nenapadlo. To je asi jenom taková mimořádná záležitost, tohleto.
No není asi podle náboženských nauk, jo. Ale možná, že by mohl být taky problém se zobrazením toho očistce, že jo. Peklo to je jednoduchý, no tam jsou v kotli a vařejí se, nebo něco takového. I když si myslím, že pravé peklo, teda pravé, teda to peklo, že vypadá trochu jinak. A v nebi ty andílci, no, nevím. Ale jak vypadá očistec? Nevím, jestli už někdo, asi jo, asi někdo taky popsal očistec, ale že zrovna v žádném filmu, možná jestli někdo z posluchačů či diváků má takovou informaci, že někde byl ten očistec.
Třeba to tak vůbec není podle vlastně křesťanů, že tohle to jako jak je myšleno. Třeba
ne, to je, já to já nevím, že si to taky...
Třeba to je opravdu
taky,
podle
já vím, ale jako, já jsem myslel, jestli to někdo se pokusil zobrazit, že jo? V nějakém filmu, že peklo bylo, to je každý třetí pohádce, nebe, už je to méně, ale taky se tam objevuje, že jo? Anděl Páně, že jo, to byla kouzelná ta pohádka, ale tam to bylo trošinku tak jako, nevím, to nebe ukázáno, trošku bych řekl jako satiricky, ale...
No, aby to mělo nějakou zábavu asi, protože ono tam asi podle toho, jak popisu nebe, musí být docela nuda, že? Nebo ne?
Ne.
Ne?
Ne, podle toho, počkej, podle popisu myslíš nábožensky.
Ano, 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 přesně tak.
Jo, jo, no, to je otázka, co si kdo představuje, no, tak... Tam zpívat na kůru Hosana, nevím, no.
Zda, že neumíš zpívat. No jo, no.
No. No to je ten vtip, který už jsem tady asi povídal, jak po smrti přijde ta duše nahoru, někam přijde. A tam je nějaký ten uvaděč, ten tam uvede a teď on kouká, tam bar a ženy a všechno. No prostě tak to využívá. A říká si, no tohle je pěkný nebe teda. A po chvíli ale ho to přestane bavit, celkem logicky. A za tím zřízencem tam, nebo uvaděčem, a říká, hele, ale já bych chtěl pracovat, mě tohle už nebaví. On říká, tady se nepracuje. No ale já fakt bych chtěl pracovat, když to takhle se to nedá vydržet. Říká, ne, tady se nepracuje. No tak to jdu radši do pekla. A kde myslíš, že seš?
No jo, no. Dobrý.
Jinak samozřejmě v té prvotní fázi, kdy ty lidi, než se jakoby úplně tam i probudí a jsou provedeni a postane se jim pomoci nějakých těch nebeských nebo astrálních bytostí, tak se stává, že oni tím, že přijdou kamsi, po té smrti a oni jsou schopni si stvořit tu realitu, protože v té astrální realitě myšlenka tvoří realitu. Takže oni si kolikrát skutečně vytváří, ať už to nebe, podle těch, co slyšeli, jak má vypadat nebe, nebo dokonce to peklo. Jo? Jsou popisovány, já za to nemůžu dát žádnou záruku, ale že opravdu se tam škvíří v těch kotlích, že jo, a teď, když už řekne, pak už řekne, ne, já už nechci to, už mě to nebaví, a najednou teda to zmizí, že jo, protože on si to stvořil sám, tou představou, kam se dostal, že jo, samozřejmě jsou lidi, kteří jsou pevně přesvědčeni, že za svůj hříšný život patří, aby se dostali do pekla. Ale tohle je zajímavé, to popisuje víc těch, jak si ty lidé jsou po té smrti schopni stvořit tu realitu, tak pak jim chvíli trvá, než prostě jako, dal by se říct, procitnou nebo se probudí. I když i potom si tvoří tu realitu, že jo, jak potřebuji. Já tady prozradím něco, že když odvádím přisedlíky, alkoholiky, tak jim vždycky sdělím, hele, tam můžeš pít, co chceš. A nikdy ti nebude špatně. Jaký alkohol tě napadne?
A nelžeš jim trochu?
Ne, nelžu.
Ten, jo, opravdu
no,
to.
No, lžu jim v jedné věci, jo, teda lžu. Otázka je, jak dlouho to bude bavit.
Jasně, to chápu, ano.
Ano. To platí ovšem, že jo?
To platí ovšem, přesně tak.
Jo, dokud něco nedostatkové, ale pokud máš čehokoliv přehršel, tak je to přestává bavit, že jo?
A když máš hodně práce?
Tak co?
No, tak tě to taky přestane bavit, když máš hodně práce.
Tam nahoře?
Ne, tady třeba, nebo tam nahoře, nebo, no to je jedno, ono to je jedno, kde to je, že jo. Když je něčeho moc, tak to přestává bavit. A když máš hodně práce, to asi...
Tak já si myslím, že tam jsou dvě věci, které jsou jako přínosem a to je tvůrčí činnost, protože tvorba ta vždycky, a pak poznání, protože tam je možnost čerpat poznání jako neuvěřitelně ve srovnání s našimi možnostmi zde. Mm-hmm. Jediný problém je, který je ten, že to poznání si do té příští inkarnace nepřinesem. Jo. Takže to je trošku to, ale jinak já nevím, já jsem o tom, to byl potom další ten pořad, když jsem mluvil o tom Bardu, že tam skutečně ta tvůrčí činnost je jako velmi zajímavá. Jo. Tam třeba na tvorbu muziky, hudby, člověk nepotřebuje žádný nástroj, protože ji tvoří kompletně. Jo. Ale kompletně jako to hraje jako třeba více nástrojů, jako nebo orchestr, nebo tak. Jo. A ještě je tam ta jako z pohledu toho tvoření zajímavá věc, že tady, když člověk tvoří něco, tak to chce zaznamenat. Jo. Mm-hmm. Protože to chce předvést, třeba na tom i vydělat, nebo to dělá jenom pro radost, ale když se daří skládat a text a hudba, no tak to chce člověk zaznamenat, že jo. Takže to opakuje, ale tím pádem trošinku to ubírá té tvůrčí činnosti, když to tam člověk jenom tvoří. Jenom pro radost tvorby, jo. Což je jako je taková moje vzpomínka a ta mě přišla jako nádherná. Jako mě baví ta muzika, ale když tvoříš tu muziku kompletně a teď ona se rozvíjí a ty se nemusíš vracet, aby si to zapamatoval, protože to nepotřebuješ. Jo. Tak to je tam dobrý. Mm-hmm. Takže ale takhle to tam funguje s tím procesem tvorby, že jo. A proces poznání, že jo. Tam člověk může poznávat vlastní život kompletně i předchozí a podobně. No. Jo, teďka bych se...
Dezorientoval?
Aby si jo, vlastně ono je čas, že bychom dali písničku. A
mohli bychom, ano, máme tu ještě jednu písničku. Říkáme Staň se osudé. A já tam šoupnu jiný obrázek. Ten se zdál minule trochu komplikovanější, tak teď tu mám ještě komplikovanější. Telefon nahoru nebude? Nebude? Nebude. Dobrý, takže dáme obrázek a dáme písničku. Říkáme Staň se osudé.
Yes.
Lásky, která změní svět, každém z nás. Lásky, jenom lásky, ač jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dát. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je zemětřesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas.
Tak, další písnička dozněla. Byl tam i obrázek, který, řeknu vám, popravdě jsem na něj tak kouk a opravdu jsem tam ani nic na něm neviděl, ani
ještě
já.
Tam což je,
což je dost, měla by tam být, a řeknu to rovinu, měla by tam být mozaika napsáno. Ale teda, jestli to někdo viděl, nikdo mi teda nenapsal, jestli to někdo viděl, tak teda všechna čest. Takže...
No dobrý.
Je to zajímavé.
A tak je to dobrá finta, nedá tam nic.
A já myslím, že tam něco, ale tam možná něco bude, ale fakt je to těžký. Fakt je to těžký toto. Tak jo, budeme pokračovat dál, pokud teda...
Budu pokračovat dál, no.
Mám tady jeden takový dotaz, nebo takový postřeh, to bych asi mohl, ne?
No, jo.
No, teď tady píše posluchač, že to taky teda nenašel ten obrázek. Oči mám už fialové jak švestky, ani nevidím nic. No tak nevím, něco tam je, ale fakt jsem to taky neviděl. Takže... Před měsícem mi prý zemřela v 89 letech maminka, píše posluchač Pepa. Já jsem u ní byl do poslední chvíle, sestra byla zrovna doma. Já mám klid, ale sestra už má měsíc problémy. 2 až 5krát za noc se vzbudí a vždy má na budíku záhadná čísla. To není asi nic pro tebe, Míra, co čísla. 22, 22, 21, 21, 21, 12 a podobně. Už mi několikrát volala, co to znamená, že už je z toho hodně rozrušená a má obavy. Trvá to už měsíc, dnes v noci to samé prý. Poraďte, co to může znamenat, píše Pepa z Ostravy.
Poprvé čel nevím, nebo jako, jestli jaká je tam souvislost s tou matkou, no. Jedině, co mi napadá, že by ta matka se k ní přivtělila, ale proč by jí budila 2021, nebo tak to nevím.
A co by to mělo jaksi to, že ho znamenat? No?
Třeba jako tendence na sebe nějakým způsobem upozornit. Že tím, že se objevují stejná čísla, že jí zbudí vždycky v ten okamžik, aby to bylo jako zvláštní číslo, aby se nad tím zamýšlela, protože kdyby tam byly po každý různý jakýkoliv čísla, tak by jí nenapadlo se nad tím zamyslet. Jo. Ale to si jako jen tak jako nechci říct fantazíru, ale uvádím jednu z možností.
Dobře, takže to jenom tak, co jsem tady měl od Pepy z Ostravy. No, a
takže
můžeme jít dál.
Pokračovat. Takže nejčastěji uváděný sled událostí informace pocházejí z regresních terapií, ezoterních nauk a podobně, je takový, že duše se potkává se světelnou bytostí, možná zle mých teda jako informací, je přitažena tou světelnou bytostí, tím tunelem, a před jejím duševním zrakem proběhne celý život. Říká se, že v krátkém okamžiku probíhá celý život, včetně do určité míry hodnocení toho, jak to člověk prožil. Nutno si však uvědomit, že to je naše otázka. Tohleta informace pochází právě z těch zážitků blízkých smrti, od těch lidí, co se vrátili, když jim tam proběhl ten celý život. Duše vnímá celý život najednou jako celek. Jo, proto informace z těchto žádků je podává tak, jako když to proběhne celý film života za okamžik. Ale on je vidět celý najednou, ale my, protože jsme navyklí, máme v tom morfogenickém poli vlastními lidstva ten lineární čas, takže to vnímáme jako najednou. A často vnímá i emoce ostatních bytostí. Potom zase podle určitých těch je předstupuje před, já nevím, radu mudrců, radu starších, jsou tam prostě nějaké duše, které mají zkušenosti a ty s ním proberou jeho život, vysvětlují mu kolikrát, co neudělal úplně nejlépe, protože někdy si nejsme schopni připustit, že jsme dělali nějakou chybu. V čem je možné, že spočívá případný očistec či peklo? V tom, že si duše prožije, ale to už se potom děje v té astrální realitě. Že ta duše po tom absolvování té poroty nebo rady starší, které to s ním probere, takže potom ta duše se posune do nějaké té úrovně a tam si třeba promítá celý ten film toho svého života, ale on si ho tam promítá ne jako obrázky, jako film, ale on si tam prožívá ta utrpení, jo. Ale nejenom svoje utrpení. On si prožívá utrpení, která svým jednáním, ať už vědomně nebo nevědomně, ta duše způsobila. A prociťuje i utrpení, která způsobila druhým. A o nich za života ani nevěděla. Jo, což se stává, že jo. Takže to je takový ten proces. Pro mnoho lidí bude zřejmě překvapením, které jejich skutky a zejména myšlenky, to je důležité, a to si mnoho lidí vůbec nepřipouští, že by mohly být hodnoceny i jejich myšlenky a postoje, budou hodnoceny jinak, než očekávají. Boží spravedlnost nepodláhá dobovým a krajovým zvyklostem. Ne každý, kdo si myslí, že úzkostlivě dodržuje desatero, dostane hezké vysvědčení. Ale samozřejmě to vysvědčení si tam dává sám, jo, to, když tam hodnotí ten svůj život. Poté pokračuje bytí mezi životy pobytem v astrálním světě, který má více úrovní, do kterých se jednotlivé duše zařazují dle stupně dosaženého vývoje, dle frekvence vibrací vědomí. Právě skončeného života a svých představ o posmrtném životě. A zde pokračuje vývoj bytosti v astrální rovině. Samozřejmě ty představy o tom posmrtném životě se postupem času vytrácí, protože tam se dostává do styku s tou astrální realitou, takže už to tak, si to ten astrální realitu, která ho obklopuje, už si to nevytváří tak podle představ o tom posmrtném životě. No a připravuje se na příští život. Je přirozené a logické, že bytost se v astrálním světě dostává do prostředí, které svou úrovní odpovídá jejím vibracím a kde se střetává s bytostmi více méně na stejné úrovni vibrací. Je to asi, zase se to dá ta úroveň představit jako jakési pásmo frekvence vibrací. Jestliže se například člověk celý život zajímal jen o uspokojování svých materiálních potřeb, a to ještě bez ohledu na následky, které způsoboval druhým lidem, bude i po smrti nadále pokračovat ve stejném způsobu života s tím, že bude ale pravděpodobně obklopen bytostmi se stejnými zájmy a na stejné úrovni vývoje. Se stejně hrubými či jemnými vibracemi. Je proto klidně možné, že člověk, který celý život vědomně páchal zlo a věří v peklo, se do pravého pekla skutečně dostane. Na druhé straně člověk, který celý život páchal dobro a věří v křesťanské nebe, se také do svého nebe dostane. Ale zase věřím tomu, nemám proto žádné doklady, žádné důkazy, že po čase jako prohlédne a zjistí, že je teda v té astrální realitě a i tu podstatu té astrální reality. Z ezoterních nauk a regresních terapií plyne, že uspokojování potřeb zde probíhá tím způsobem, že co si člověk přeje, co si představuje, se velmi snadno a rychle realizuje. Oba tak po čase zjistí, že to není ani to pravé peklo, ani to pravé nebe. Z bludu o štěstí uspokojování materiálních potřeb je člověk relativně nejsnáze vyléčen. Představte si, že vždy, když na něco pomyslíte, a může se z pohledu obyčejného člověka za života jednat o nesplnitelný sen, se to i hned realizuje, a to pokaždé znovu a znovu. Velmi záhy se ztratí kouzlo nedosažitelného a pocit štěstí při uspokojení touhy. Zbude jen marnost při vymýšlení stále nových a nových pokusů o dosažení štěstí pomocí uspokojení materiálních potřeb. Nejlepší jídlo, nejkrásnější ženy, nejlepší auta, nejdražší předměty, vše přestane v člověku vytvářet pocit štěstí, pokud je může mít kdykoliv. Je to úplně stejné jako v tomto životě. Dlouhým pobytem a opakováním realizace tužeb dochází rovněž k oslabení závislostí a zejména těch, které si bytost přinesla předchozího života. Tím se vytváří předpoklad, že bytost při další inkarnaci již bude obohacena o tuto zkušenost a úkoly následujícího života zvládne lépe. Ale vím podle mnoha věcí, že přenést poznání z té astrální reality, z toho meziživotí do příští inkarnace není tak úplně jednoduché. Protože kdyby to šlo, tak bychom tady se dost často netrápili s našimi problémy, které máme. Na vyšší úrovni se v astrálním světě pohybují bytosti, které v předchozím životě značnou část svého snažení věnovaly tvůrčí činnosti a poznání. Realizace tvůrčí činnosti a touhy po poznání přináší pocit uspokojení a nenasycení podstatně déle. Tato činnost také bytost obohacuje a urychluje její vývoj. Rovněž i zde dochází k oslabení závislostí, a to zejména závislosti na úspěšných výsledcích tvůrčí činnosti. V daném případě, protože tam asi se nevydělávají peníze, nebyl, že jo? Tak je to měno především pozitivní hodnocení ze strany druhých. Protože i ty se zde dostavují podstatně snáze. Zaměření pak zůstává především na vlastní tvůrčí proces. To samé se projevuje i v případě procesu poznávání, kde bytost postupně opouští okouzlení z toho, co všechno už ví, a spíš se dostavuje pokora. Tento jev je celkem přirozený, protože čím víc toho člověk ví, tím více zjišťuje, co všechno ještě neví. Což se týká i duše v astrální realitě. Duší. Do přirozeného, jakoby přirozeného prostředí se po smrti dostávají bytosti, které během lidského života vědomě pracovaly na svém duchovním vývoji, na spojení se svým nadjá s Bohem. Zde se podstatně snáze navozují stavy meditace a kontemplace. Nejvyšší stupeň meditace, při nich se kontemplující snaží o přímé spojení s Bohem. Neruší tělo s jeho požadavky a věmy. K uspokojení jakýchkoliv materiálních tužeb a potřeb dochází takřka okamžitě a proto brzo ustupují do pozadí. Kanál pro spojení s nadjá s Bohem je zde silnější, čistší a méně rušený. Pochopení pravd vyšší úrovně nebo vyšších úrovní je zde podstatně snazší, protože není rušeno jinak evidentními přehlušujícími pravdami nižších úrovní. V této souvislosti bych chtěl upozornit na zkreslené představy, které někteří lidé mají o tom, co je duchovní vývoj, jaké by měly být jeho prostředky a cíle. Rád bych se to pokusil objasnit na jednoduchém příkladu. Všichni ti, kteří život na zemi byli okouzleni silami, které získali během usilovné práce, popřípadě k ním přišli spontánně, například při zážitcích blízkých smrti, nebo se je snažili získat, budou zklamáni a mnoho z nich teprve zde pochopí, co má opravdu význam, jaké hodnoty přesahují obzor jednoho života. Telepatie, telekineze, levitace, teleportace, vidění aury, jasnovitost, materializace a podobně, to vše umí v astrálním světě každý nebo téměř každý. Čímž nechci nabádat, že by člověk se o takové věci neměl snažit, ale jenom upozorňuji, že to není věc jakoby trvalé hodnoty, i když všechno je relativní, protože když se něco naučím v tomto životě, tak už to potom jsem schopen aplikovat i v druhém životě a sam v tom příštím. A samozřejmě některé věci, jako se určitá jasnovidnost, jako telepatie, tak to jsou věci, které nebo schopnost se podívat na minulé životy, to prostě má nějaký přínos. Jedině ten, kdo pochopil a pracuje na tom, aby změnil sebe, má šanci postoupit na vyšší úroveň. Pokud někdo pracuje na tom, aby získal síly, které mu pomohou změnit svět kolem něj, kráčí po delší cestě. Nedá se říct po špatné cestě, protože žádná cesta není špatná. Všechny cesty nakonec točí svůj směr k jedinému možnému cíli. Ještě bych tady možná upozornil, pokud někdo pracuje pouze na tom, aby získal síly. Jo. Protože pokud pracuje na sobě i na tom, aby jako mohl změnit svět kolem něj, ta změna světa kolem sebe může spočívat i v tom, že pomáhá druhým lidem. Jen to, co zbude i po smrti z toho, co jsem získal, co jsem se naučil a co jsem pochopil během života, je tou trvalou hodnotou. Toto je velmi jednoduché třídící hledisko, kterým je možno se řídit, pokud máte zájem o skutečný vývoj. Já to nechci paušalizovat nebo zobecňovat, jo? Ale když na sobě pracuji, co mi zůstane pro příští život? Jo? To je to důležité. V tom je ten vývoj. A zase je to z druhé úrovně poznání a nechci tvrdit, že jediným smyslem života je vývoj, abych sám sebe nevyvracel. Že? Čas na onem světě probíhá jinak, než v našem 3D vesmíru. A proto je možné se inkarnovat z pohledu našeho času po velmi krátké době a pobyt bytosti v astrálním světě přitom může být relativně velmi dlouhý. Údajně, a já si myslím, že to je možné, že se může inkarnovat i do minulých časových úseků, než který byl ten jeho poslední inkarnace. Říkám, zase to záleží na tom, že protože vše se děje současně, tak se na to dá pohlížet z různých úhlu pohledu. Po pobytu v astrálním světě duše postupuje do vyšších dimenzí, kde se postupně očišťuje a připravuje na další inkarnaci. Vzhledem k tomu, že v tomto bodě nemám zatím více informací, které by se mi zdály dostatečně důvěryhodné, věnuji této fázi života mezi životy poměrně málo místa, ale jinak na tvůj popud jsem potom jako zapracoval a věnoval jsem se Bardu v jednom z dalších pozadů, protože ty si právě reagoval na to, když teda mám nedostatek informací, tak abych si je získal, že?
Ano.
Tak jsem tě poslech a podařilo se teda.
Tak fajn.
No, já už jsem to pořád tady měl o tom Bardu, že?
Ano, samozřejmě.
No. Přibližně by se tato fáze života mezi životy dala přirovnat k hlubokému spánku. Tak jako pobyt v astrálním světě je velmi podobný běžnému každodennímu snění, odborně nazývané fází REM, tak pobyt v těchto vyšších dimenzích se dá přirovnat k hlubokému spánku, kdy dochází k úplnému zapomnění a odtržení duše od ega. A v podstatě z toho hlubokého spánku, nebo nevím o tom, ale si žádné informace nepřinášíme. Jo, ze snu si přinášíme informace, jo, to je běžné, ale z toho hlubokého spánku nevím o tom, že by někdo v tomhle smyslu nějak hovořil. Znovu zrození. Před novou inkarnací dochází k výběru člověka nebo bytosti, do kterého se teda ta duše vtělí. Při tomto výběru duše opět spolupracuje s tou světelnou bytostí nebo s tou radou starších duší a před jejíma očima se může nebo odvíjí film budoucího života. Bytost si tak vybírá rodiče a svůj osud a v tom okamžiku ví proč. Ten osud samozřejmě, jak jsem o tom mnohokrát mluvil, nevybíráme si přesně každodenní činnost, ale vybíráme si principy, kterými si musíme projít. To vše však v průběhu vtělování, které probíhá v době od početí do narození, postupně duše zapomíná. Proto by nikdo neměl naříkat na nepříseň osudu, stěžovat si na své rodiče, protože si oboje sám svým rozhodnutím zvolil. Většina dětí informace o spojení s Bohem předchozích inkarnacích po případě určité telepatické a jim obdobné schopnosti, například vidění bytostí s vyššími vibracemi, ztrácí postupně s přibývajícím poznávacími a rozumovými schopnosti.
Jiro, můžu na něco se ptat? Ano. Tak napadlo, jsi říkal, že nenadávat na rodiče a podobně. A co takhle na sourozence?
To je to též.
Stejný, tak jestli to člověk
No, když si vybereš rodiče, tím si vybíráš i sourozence, že?
Dobře. Tak jo, to jsem chtěl vědět.
Tak jako nadávat můžem, že jo? Já vím, že to je tohle jedna ze složitých věcí pro, jako, ne snad pro pochopení nebo porozumění, ale pro vyrovnání se s tím, jo. Že, protože ty říkají, přece jsem si nemohl tohle vybrat. Přece jsem si nemohl vybrat takovýhle rodiče, který tatínek byl ožral a jenom mě mlátil, jo. Maminka se o mě nestarala. Přece jsem si to nemohl dobrovolně vybrat, jo. To je dost častý takový jako postoj k tomu, k této věci. Že?
Ano.
Je velkou škodou této civilizace, že vývoj dítěte v počátcích jeho života z tohoto pohledu není věnována až na nepatrné výjimky žádná pozornost. Není věnována pozornost to, že ty děti jsou ještě napojeny někam nahoru, že mají ještě určité telepatické a obdobné schopnosti. A bohužel ta výchova, výuka do značné míry směřuje spíše k potlačování těchto, můžeme to říct, senzibilních schopností, než k jejich rozvíjení. Což je bohužel jako docela smutné a dokonce bych řekl i tragické, protože kdyby ty děti byly od malička vychovány a vedení a školou se to učilo, tyhle ty věci, no tak by ty děti byly někde úplně jinde, jo, se svými schopnostmi. Proč dochází k zapomínání, to je taky častá otázka, proč dochází k zapomínání informací o předchozích inkarnacích? Odpověď je jednoduchá, i když možná ne pro každého uspokojící. Plná znalost předchozích životů by neumožňovala prožití nové role kosmické hry. Já to uvádím vždycky na tom podobenství. Představte si herce po prožitých 30 letech intenzivního hereckého života, kterému se v okamžiku, kdy vstupuje na scénu v nové roli, vybavují, vlezou mu do vědomí, všechny role, které kdy hrál na divadle, v televizi a ve filmu, se všemi texty, charakteristikami jednotlivých postav, jejich emocemi a k tomu ještě se všemi hereckými partnery a jejich postavami. Bylo by možné, aby byl herec za těchto podmínek schopen vůbec něco hrát. A to je ještě u většiny herců, ne u všech, mezi přístupem k hraným postavám a k prožitým životům je velký emoční rozdíl. I když samozřejmě říká se to, protože vím, že rodiče dělali u filmu, tak se s těma hercema znali, že jsou dva typy herců, jo. Jedni, kteří prostě střihnou roli a druhý, kteří skutečně prožívají. Teď jsem četl nějakým, já myslím, to byla herečka, myslím, že Nicola Kidman, ale nejsem si tím jistý, že prostě se vždycky tu roli tak, že jí vlastně tu roli žije. Jo? A i teda, když je v civilu, tak než to natočí ten film, tak prostě si to odžívá, tu roli, což jako výsledek asi bude většinou dobrý, když teda ty herci, o kterých mi aspoň rodiče říkali, kde byl klasickým představitelem třeba Rušinský, který si do poslední chvíle furt dělal samý srandičky legrácky, pak najednou bum a vystřih perfektně to, co měl, tak těch herců, kteří teda to berou vážně a prožívají, taky není málo. A zřejmě asi pro vlastní život je jednodušší to, když ten herec tu roli opravdu jako hraje a neprožívá. A samozřejmě i my bychom při tom našem vnímání života měli i k tomu emočnímu prožívání té role přistupovat trošku s nadhledem, aby pak nedochlo tomu, že někdo spáchá sebevraždu z nešťastné lásky a podobně. Jak by člověk mohl plnohodnotně a svobodně prožít nový život, kdyby si pamatoval všechna utrpení, které během minulých inkarnací zažil a způsobil? A teďko ještě ke všemu. My v té nové inkarnaci potkáváme ty lidi, ty bytosti, nebo i bytosti, že to můžou být zvířata, který jsme ubližovali nebo kteří ubližovali nám. Jo. A kdyby jsme to všechno přesně pamatovali, teď bychom měli k Ježíši Maria, tenhle člověk, no díky, já jsem ho řezal od rána do večera v minulém životě, tak prostě by se takhle, to by se ten život, nebo ta hra, ta role by se nedala hrát. A proto to je ten důvod, proč to zapomínáme. A samozřejmě je možné si potom v tom rozšířeném stavu vědomí vybavovat inkarnační vzpomínky a pomáhá nám to v pochopení toho života nebo i odstranění některých těch problémů. Při podrobnějším studiu života jednotlivých lidí zjistíte, jak mnoho lidí má přesto, že jim byl dán dar zapomnění, ve svém podvědomí hluboce zakódovanou myšlenku, že nemají právo být šťastní v tomto životě. A to z toho důvodu, že prostě podvědomí mají to, jak oni třeba ubližovali v těch minulých životech a proto prostě mají pocit, že nemohou být šťastní. A až jako pro pohledu ostatních lidí, až nepochopitelně se zdá, jak si přitahují ty negativní situace a negativní emoce do toho svého života. Protože to tam si to prostě prožít mají, aby pochopili, že takovéhle věci se nedělají. Prostě princip karmy, je mi umožněno prožít ten princip, který jsem umožnil prožít jiným bytostem v minulých životech. Tito lidé, kteří mají pocit, že nemají právo být šťastní v tomto životě, se dají většinou snadno rozpoznat. Z pohledu ostatních lidí jednají zdánlivě nepochopitelně, když si neuvěřitelným způsobem komplikují život a všemi způsoby se brání tomu, aby byli šťastní. Pro ně bývá v mnoha případech jedinou pomocí regresní terapie a pochopení, že pouze oni sami si stěžují život. Možná, že to nemusí být vždycky regresní terapie, ale důležité je to pochopení. Jo? To pochopení, že si to stěžují a proč si to stěžují. Takže ještě poslední věta, že pokud bychom měli všechny informace z předchozích životů, neměl by náš život smysl. Tak, já mám vše.
No, je tu jeden takový dodatek, píše Jana. Ptali jsme se na ten očistec. Tak paní Jana říká, že i maminka jí říkala, že očistec je zde na zemi. To je ten očistec.
To říká mnoho lidí. Ale jsou lidi, co říkají, že tady je to peklo už.
Ne, že očistec a to by celkem je zde na zemi. Tady ho žijeme. Jen tady můžeme pozměnit své nastavení duše, její kvalitu.
No, je to
tak. Je očistec. Někde uspěje, jiný ne. A pak jde buď do toho pekla, nebo do toho nebe, teda podle křesťanů samozřejmě, že. No, tak a to má
to
celkem
myslím,
logiku.
Že to není tak, že jde potom do pekla nebo do nebe. Ale ne? To peklo, podle toho, jakým způsobem tady žil, si peklo, nebe nebo očistec zažije v příštím životě, že jo?
No takhle, no jasně, no tak.
Ale bohužel, bohužel, tahle společnost, aspoň co jsem zažil za vlastního života, je bohužel, já nevím, tak nastavená, tak dlouhodobě, já nevím, i manipulovaná to, že teda těch lidí, co si prožijou šťastný život, já fakt moc neznám. Jako aby si, ne, že by, jako ano, štěstí je stav duše, že jo. Takže to lidi prostě můžou zvládat situace tím, že vlastně ty věci přijímají, takže se jich emočně nedotýkají. Ale opravdu, aby byli lidi šťastní, to v tomhle systému se dá opravdu těžko. A pomíním teda to, že když vidíme, nebo mnozí lidi říkají, to je šťastný člověk a vidí někoho, kdo se utápí v penězích a má ženy a jachty a takové. Ale je takový člověk opravdu šťastný?
Nebývá to pravidlem. Nebývá to pravidlem, samozřejmě.
No, no. Takže já doufám, že tady dojde k změně. Teda nejsem si jist úplně, jestli se toho dožiju. Tady na téhle planetě, že dojde k takovým změnám, aby opravdu byla možnost, nebo aby ta společnost vypadala tak, že to bude společnost šťastných lidí žijící v harmonii s ostatními lidmi, s ostatními bytostmi na planetě. Hmm. To proto taky já vždycky říkám, chcete vizi budoucnosti? Nepředstavujte si stroje, nic takového. Představte si, že žijete šťastně a harmonicky. Protože to je vize, na které se můžeme všichni shodnout. Jo. Pokud se budeme bavit, jaký tu bude systém, jestli budou nebo nebudou peníze a co bude, tak se nikdy všichni lidi nedohodnou. Pokud si stanovíme vizi té budoucnosti, že jsme šťastní a harmoničtí a harmonicky žijeme v souladu s přírodou, s ostatními bytostmi, tak na tom se samozřejmě zase taky ne úplně všichni, ale velká většina můžeme shodnout.
No, je to tak, no, je to tak. Ty představy se většinou potom realizují, to je jasné. Tak jo, máme 57, pokud ještě někdo chcete zavolat, případně máte poslední možnost a museli byste asi hned, já se kouknu, jestli tady něco nepřišla, nějaká zpráva. Aha, tak to není ono.
To není nic tady.
Tak nic, zprávy žádný nejsou. Hovory taky nejsou, no tak to asi ukončíme, no máme dvě minuty do konce, tak
dvě minuty, no.
Dneska to uděláme trochu rychleji a tam pustím.
Trošku delší znělka bude.
Trošku delší závěrečná znělka a jedem. Takže jo, Míro, já se s tebou loučím.
Já se také loučím, shledanou, dobrou
tak, noc. Já také dneska, no tak já jenom, zítra mi držte palce. U toho soudu, no tak
určitě
já
věřím,
že to bude všechno v pořádku, protože není možné, aby tato společnost byla tak na tom špatně, že by
je na tom špatně.
Za pomoc vlastně matce, aby někoho odsoudila. Takže asi takto. Mějte se krásně, hezký večer a zase zítra při zkoumavce, já jsem zvědav, jakou budu mít teda náladu po tom dni u soudu, to je satirický pořad, tak jsem zvědav teda, to jako bude docela zajímavé. Nicméně od 21 hodin zítra by měla být satira s Oldou Lukášem zkoumavka. Ještě jednou, hezký večer.
Tak jo, tak ahoj.
Září ti byto, já se and lastly the love. Zážití bytost. Já jsem lásky plná. Zážití bytost. Já jsem lásky plná.